Sadar futbol zelaian aurpegi bitartezko egiaztapen sistema bat ezarri dute eta hain zuzen ere hori oso, bueno, berrikuntza handia da eta halako sistema ezarri duen Espainiako ligako lehen zelaia da. Hori dela eta, ba, lehiaketa moduko batean edo parte hartuko du Osasunak eta final teknologiko hori bihar jokatuko du hain zuzen ere. Eta honetaz mintzatuko gara kazetari batekin. Kazetaria da teknologian aditua eta enpresa bidean hain zuzen ere agerkari digitaleko kolaboratzailea da. Alejandro Juez Latatu, egunon.
Kaixo, egunon.
Lehengo egunean irakurri genuen hain zuzen ere enpresa bidean zuk idatzitako artikulua eta oso kontu interesgarria iruditu zitzaigun. Jakinda gainera ja bihar izanen dela hain zuzen ere final hori. Azteko, zenolako lehiaketa da edo zer da bihar eginen dena zehazki?
Bueno, lehiaketa hori estadio ezberdinen lehiaketa bat da, ez? Dauka ba, kategoria desberdin batzuk eta teknologiako kategorian Sadarra dago, Osasunaren estadioa, eta bueno, beste estadio batzuekin lehiatuko da, bai Milango Interrekin, Brooklyn Netsen edo Australiako Accor Stadium instalazio ospetsuekin. Orduan, bueno, Nafarroako ez edo Iruñako estadio bat horrekin, hoiekin, ez, jokatzea oso oso ba importantea da eta interesgarria bai.
Bai. Eta hain zuzen ere, ba lehiaketa honetan egonen da, ba oso sistema berritzaile ezarri duelako, hain zuzen ere lehen aipatu dugun bezalaxe, ezta? Azken finean, zer da sistema bat, ba parametro biometrikoak edo erabiltzen dituena, hain zuzen ere, ba jendearen sarreran, ezta? Sarbidean.
Bai, normalean ba txartelarekin edo beste egiaztapen metodoekin joaten gara estadioetara, baina sistema hau Nafarroan garatu da, Dasgate eta Beridasek egin dute. Orduan, teknologia hori hemen sortu da eta funtzionatzen du iPhone smartphoneak desblokeatzen duzun moduan, ez? Azkenean aurpegia ipintzen, horrela egiaztatzen da zuk sartu alzaren ala ez, zure identitatea den ala ez. Orduan, ba, metodoa oso innovadorea da eta erabiltzeko oso oso erraza.
Oso erraza eta oso innovadorea, baina, bueno, ahots kritikoak ere entzun dira, horren inguruan, ez da? Zergatik?
Claro, claro, ez que azkenean gure datu biometrikoak erabiltzen ditugunean, ba, beti dago hor duda edo non dauden geure datuak, ez? Azkenean zer egiten ari den gure datuekin eta zen olako segurtasun dagoen. Dasgate eta Beridasetik esaten dute ba, datu hoiek Osasunak gordeko dituela eta guzti seguruak direla, orduan ez dira ez alduko, ez erabiliko beste sistema batzuetan eta bakarrik erabiliko dela ba, egiaztapen metodo hau erabiltzeko. Orduan, bueno, ba, fidatu behar gara, edo bueno, azkalo, ez dakit.
Bai, gaur egun, gero eta gehiago ikusten denez, ez da, ze trafiko eta ze salerosketak dauden datuekin, bueno, ba, kezkatzeko puntu ere, izan daiteke.
Bai, bueno, baina gaur egun, badakigu, geure datuak edo non daudela, denok erabiltzen ditugu smartphoneak, orduan, bueno, ba, dena dauka bere abantaia eta bere desabantaia, ez? Abantaia da, joaten zarela estadiora eta sartu alzarela oso azkar eta esfortzu bat egin gabe, baina gero badago desabantaia berzer gertatzen den geure datuekin. Beraiek prometetzen dute gure datuak seguruak daudela, orduan, bueno, fidatu behar gara.
Beste remediorik ez dago, ez da? Aizu, eta nola funtzionatzen du sistema honek? Hain zuzen ere, aurpegiaren datu biometrikoak neurtzen ditu, eta horren arabera, ba, erabakitzen du, ba, zu zaren esaten duzun pertsona hori, ala ez. Baina, noski, pertsona batek izaten alditu, ba, itxura aldaketak esate baterako zuk orain bizarra duzu, ezakit, bihar bizarrakentzen baduzu, horrek izan dezake eraginik horretan?
Sistema oso erraz funtzionatzen du. Badakizute, geneukan txartel motatako pase bat, ez? Zure smartphonean aplikazio bat deskargatzen duzu, osasunaren aplikazioa, eta hor, bazkide bat zara, daukazu aukera sistema biometriko hau erabiltzeko. Orduan, selfie bat ateratzen duzu, zure txarteleko datuak sartzen dituzu, eta horrela ja, estadiora joaten zarenean, zure aurpegiarekin sartu alzara edo, identifikatzen zara. Komentatu duzun arazoa ez, itzura aldaketak, ez dakit segurazki nola, zenolako impactu izan dezake, ez, agian asko aldatzen baduzu, agian ba sistema hau, ez du zure aurpegia errekonozitzen, baina uste dut ba bizarra edo betaurrekoak edo ile kolore aldaketa ez dela aldaketa oso 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 handia, eta sistema hauek oso ondo funtzionatzen dute eta aurpegia ba beste sistema batzuekin errekonozitzen du, ez? Ba agian begien tamaina, sudurraren tamaina, ahoa aldatzen ez diren aurpegi atalak.
Bai, ezur egitura, ez da, hain zuzen ere, hori guztia. Eta ja, martxan dago sistema hau, Sadar Zelaian?
Bai, jarri zen aurten martxan, oraindik bakarrik dago erabilgarri bazkide direnentzat, baina, bazkide horiek ere erabili dezakete metodo tradizionala. Orduan, ez daude behartuta sistema hau erabiltzeko. Baina bai, badago apirietik martxan, eta badauka arrakasta handia, gero eta jende gehiago egin du sistema hau erabiltzeko prozesua, eta albidetzen du estadiora gero eta azkarrago sartzea, ez? Orduan, kolak eta ekiditzeko metodo importantea izan daiteke.
Orain beraz, Sadarren sartzeko erabiliko da, sistema hau erabiltzen ari da eta gero eta gehiago erabiliko da, eta uste izatekoa da etorkizunean gauza askotarako erabiliko dela, ez da, sistema hau bera?
Bai, adibidez, bus bat hartzeko, ez? Txartela, bazkide txartela hori edo trena edo hegazkinean, ditu aukera asko, ez? Gaur egun erabiltzen dugu, adibidez, geure smartphone edo portatila edo tableta desblokeatzeko, baina, etorkizunean erabili dezakegu edo zertarako identifikazio bezala. Ordainketak egiteko, adibidez, joaten zara denda batera, eta, aurpegiarekin ja, ordaintzeko prozesu hori egiteko. Orduan, esan dugun bezala, baditu alde honak, alde txarrak, zeren. Eta beste herrialde batzuetan sistema hau bezalakoak jarri bai dira, adibidez Txinan, eta hor bai egon dela polemika zenolako kontrola, ez? Dagoen nork sartzen den leku batera, noiz joaten den, nondik doa, hori kontrolatzeko. Orduan, geure pribatasuna non dagoen eta non amaitzen den hori kontuan hartu behar dugu.
Bai, hori da, eta gaia kontuan hartuta ere, kaleko vigilantzia kamerak gero eta gehiago direla, beraz, gure datu biometrikoak ere, toki guztietan daude, eta esan duzun bezalaxe gure pauso guztiak segitzen dituzte, eta badakite oso ongi, zer egiten dugun, non, norekin, zertarako, eta bar. Hoxe, gure patua, ez da? Oso gi. Beraz, bihar izanen da final teknologiko hori, osasunak jokatuko duena, hain zuzen ere, eta ikusiko dugu, zertan gelditzen den.
Espero dugu irabaztea.
Bai, haupa osasuna. Alejandro, juez latatu benetan eskerrik asko, azalpen hauek emateagatik, eta zorionak zuek horren presabidean agerkari digital horretan egiten duzuen lan zoragarriarengatik. Mil esker, eta ongi segi.
Eskerrik asko, agur.
Agur.